Underground actually grande risorse, pas një oftimi të bërë. Dekret të hapëm lejen plenar dhe të spesi 4.2023, ora 13, në lidhje me shqyrtimi për i vendi, për saktimi i gjyhtarë, për gjykimin e qështjeve njësore dhe veçanta, në qyka dhe tjera, të ndryshme nga e kushe në funksionat, në mënyrë për rishme. Për të njështë për gatitur relacionin për katët nga Komisioni i Zhvillim të Karijes, për më të e fjallë e apë sot e tonë.
Po, falinderit. Atëherë, pranë këshillit largjësor janë paraqitur për trajtim kërkesa për saktim gjyqtare për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçanta. Të katërt kërkesat të cilat kanë administruar rezulton të jenë në gjykatë të shkallës së parë me jurisdiksion përgjithshëm, të cilët në rend të rëndor do të relatohen sipas kësaj radhe: gjykata e gjyqësor Kukës, Tropoj, Pogradec dhe Lushnjë. Fillimisht po fillojmë me gjykatën e rrethit gjyqësor Kukës, e cila me datën 4/4/2023 ka administruar një kërkesë pranë kolegjes për të gjykuar çështje gjyqësore të veçantë, e konkretisht parashikuar nga 100 fraksion 2, 130 fraksion A, fraksion 4, 280, 284 fraksionit kodit penal, dhe kërkon një numër gjyqtarësh prej dy gjyqtarësh, numri i kërkesës administruar mban shifrën 240. Aktualisht për trajtimin e kësaj kërkese nuk na jepet mundësi të aplikojmë zbatim apo të zbatojmë mekanizmin e skemës së delegimit për efekt të mungesës së gjyqtarëve në këtë skemë. Gjithashtu nuk na mundësohet as edhe me zbatimin e mekanizmit të transmetimit të përkohshëm, për shkak sepse kërkesa konsiston gjykimin një çështje gjyqësore të veçantë, që do të thotë që dobija që sjell transmetimi i këtij gjyqtare do të krijojë një efekt më shumë negativ se sa pozitiv. Kështu që vetëm mundësi mbetet zbatimi mekanizmit të caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në një gjykatë tjetër të ndryshme nga kjo ajo shtron funksion në mënyrë të përshtatshme. Në kuadër të aplikimit të këtij akti në ligjor, të miratuar nga kolegjia, Komisioni i Zhvillimit të Karierës ju propozon që për një çështje për të cilën kërkohen dy gjyqtarë të përzgjidhet me shoqë dy të tillë në gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj. Në ndryshim nga rregullisë zakonshme në shqyrtimin e çështjes, nuk kemi parashikuar përjashtim të zëvendës kryetarit, zotit Aulon Pasha, zëvendës kryetarit në detyrë gjykatës së gjyqësor Tropoj, pra zotit Aulon Pasha. Kështu që nuk mendoj nga kolegët nuk kanë ndonjë vërejtje apo sugjerim të mundsohet shorti.
Kanë diskutime anëtarët e këshillit lart që do prezente mbledhje? Për njëse nga diskutimet, të vazhdojmë e përshëtëllot për kërkesë.
Për kërkesën 240, gjyqtar të përzgjedhur, Aulon Pashaj dhe Ermelinda Fejzo.
Vjojmë atëre për trajtimin e kërkesës administruar po me datën 4/4/2023 nga gjykata e rrethit gjyqësor Tropoj, e cila kërkon një numër gjyqtarësh prej dy, për çështje gjyqësore në objekt kërkesë për shikimin të vendimit penal. Edhe për këtë gjykatë është e pamundur që plasohet kërkesa e saj në skemës aplikimit të skemës së delegimit të gjyqtarëve për efekt mungesës apo zbatimit të skemës së transferimit të përkohshëm të gjyqtarit për vetë efekti negativ që do të kishte kjo skemë nëse do të aplikohej. Kështu që marrë në konsiderat vetët e vetëmja mundësi dhe opsion saktimi gjyqtarit në mjet gjykimit për gjykimin e çështjeve të veçanta në gjykatë tjetër të ndryshme nga ajo ku ushtron funksionin në mënyrë të përshtatshëm. Dhe në kuadër të aplikimit të këtij akti në ligjor, të miratuar nga kolegjia, Komisioni i Zhvillimit të Karierës ju propozon që për një çështje për cilën kërkon dy gjyqtarë të përzgjidhet me shoqë dy të tillë në gjykata e rrethit gjyqësor Kukës. Gjithashtu, nuk është përjashtuar në rastin konkret zëvendës kryetaria e gjykatës së rrethit gjyqësor Kukës, konkretisht zonja Merita Karaj, për efekt të numër të limituar të gjyqtarëve në këtë gjykatë. Nëse nga kolegët nuk do të ketë vërejtje apo sugjerime, mund të shortim dhe këtu.
Ka diskutime nga antarët? Njëse nga diskutime, vazhdojmë me përshëtullot.
Për kërkesën të regjistruar në datë 23/2023, gjyqtar të përzgjedhur Suada Kurti dhe Merita Karaj.
Faleminderit. Atëherë bëjmë me trajtimin e kërkesës së administruar nga gjykata e regjistruar Pogradec, e cila me datën 3/4/2023 ka paraqitur kërkesë për caktim gjyqtari me numër kërkese 225 dhe kërkon dy gjyqtar për çështjen gjyqësore me objekt shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor. Natyrisht edhe në këtë trajtimin e kësaj kërkese jemi bazuar tek vendimi i kolegjisë për rregullat e procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme, apo ajo ofron kushtron funksionin më përshtatshëm për shkak sepse dy skemat e tjera, pra skema e delegimit apo e transferimit të përkohshëm, është e pamundur për të aplikuar në rastin konkret për arsye të cilët ne kemi referuar edhe në dy relatimet e mëparshme për gjykatat e Fuksit dhe Tropos. Kështu që në kuadër të aplikimit të këtij akti, nga ana e Komisionit të Zhvillimit Karrierës, ju propozohet që për një çështje për cilën kërkojnë dy gjyqtar të përzgjidhen me shorë dy të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Korç. Në rastin konkret është parashikuar një përjashtim për zotin Besnik Sheu, kryetar në detyrë i gjykatës së rrethit gjyqësor Korç, pra të përjashtohet në shortimi i çështjeve. Nëse do të ketë nga kolegët sugjerim apo vërejtje, i lutem stafit kaloj në shortimin.
Ka nga ta reprezentë në mbledhje diskutime, shau përrështua? Njëse nuk ka diskutime, vazhdojmë edhe në shortim.
Për kërkesën 225, gjyqtar të përzgjedhur Seladin Pyshylli dhe Luljeta Kola.
Po, ju faleminderit. Më vjen po trajtojmë kërkesën e fundit nga gjykata e shkallës së parë me personit përgjithshëm, pra që është gjykata e rrethit gjyqësor Lushni. E fundit për nga numrin që përshtohet por jo për nga rëndësia. Aktualisht edhe në këtë nga kjo gjykatë është paraqitur kërkesë me datën 4/4/2023, ku kërkohen 4 gjyqtarë për çështje penale dhe një civile, pra parashikuar konkretisht dhe të regjistruar njëkohësisht numri 185 për nenën me objekt nene 284/3/137/2/300 të kodit penal, me numër regjistrimi 175 nene 290/3, numri kërkesës i regjistruar 184 për nene 283/2/284/2 dhe fundit të regjistrimit me mbajtje numrin e kërkesës të regjistrimit 186 heqjes së sipër të vepruar. Edhe për këtë rast është aplikuar dhe është vepruar në konformitet me procedurën për rregullat e procedurës me caktimin e gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme nga ku ajo shtron kësaj ndryshim për shkak se dy skemat e tjera është e pamundur të aplikojmë, pra skema delegimit të transferimit të përkohshëm e para për efekt mungesës së gjyqtarëve dhe dyta për shkak se dobia është ka një efekt negativ nëse do të transferohet një gjyqtar për efekt numri të vogël të çështjeve për cilat po shqyrtohet. Kjo që në kuadrin e aplikimit të rregullave dhe procedurës së caktimit të gjyqtarit për gjykimin e çështjeve gjyqësore të veçantë në gjykatë tjetër të ndryshme ku ajo është në funksion mënyrë të përgjithshëm, KSK ju propozon që për 4 çështje për cilat kërkohen nga një gjyqtar të përzgjidhet me shortë 2 të tillë nga gjyqtarët e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier. Në kuadrin të përjashtimesh ju propozohet që në shortimin e çështjeve të përjashtohet nga shorti zëvendës kryetare e gjykatës së rrethit gjyqësor Fier, konkretisht zonja Liçe dhe zonja Linda Gaj për të cilin çmuar vendim për komandimin e saj pranë kolegjes. Faleminderit, nëse do të kemi një vërejtje apo sugjerime, kalojmë në shortim. Faleminderit.
Ka diskutime nga ata pesë në mbledhje. Gjëse nuk ka diskutime, vazhdojmë edhe në shortim.
Për kërkesën 175, gjyqtari përzgjedhur Alfred Konomi. Për kërkesën 184, gjyqtari përzgjedhur Sonila Hoxha. Për kërkesën 186, gjyqtari përzgjedhur Alfred Konomi. Dhe për kërkesën 185, gjyqtari përzgjedhur Sonila Hoxha.
Ne duke falendruar për vëmendjen. Ky ishte relacioni i fundit i bërë në kuadër të trajtimit të kërkesave për caktimin gjyqtar për gjykimin e çështjeve gjyqësore veçanta. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit.
Faleminderit. Me zërin e thjeshtë se bletë të mbukur bazën e të qitë.